Gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka vendosur që për shkaqe të sigurisë kombëtare të mos publikoj fotot e Bin Ladenit të vrarë. Kuvendi i Kosovës hedh poshtë propozimin për ndërprerjen e bisedimeve Prishtin-Beograd. Korrupsioni mbetet plagë rëndë për Kosovën, pohon Kipredi. Punimet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re pritet të fillojnë në fund të vitit 2012. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim. Kuvendi i Kosovës nuk i ka dhënë mbështetje kërkesës së lëvizjes vetëvendosje për ndërprerjen e bisedimeve të filluara me Serbinë. Pozita dhe opozita kanë zhvilluar sot një debat të ashpër në lidhje me këtë dialog. Përplasja pikpamjeve rreth bisedimeve pasoi kërkesën e lëvizjes vetëvendosje që ftoi në interpelancë kryeministrin Thaçi. Raporti Zia Dingashit.
Në emër të vetëvendosjes, lideri i saj Albin Kurti tha se bisedimet po i duhen vetëm Serbisë që ajo të fitojë statusin e kandidatit për integrim në Bashkimin Evropian, kurse Kosova sipas tij nuk përfiton asgjë poshtë ndonjë kopje të dokumenteve të plaçkitura nga Serbia, siç ishte oferta e palës serbe për regjistrin civil. Kurti tha se pas pak ose Atisarit, tani edhe me këto bisedime Kosova po bosnizohet dhe se në fund çdo gjë do të merr vulën shqiptare dhe serbe, duke fuqizuar rolin e shtetit të Serbisë në Kosovë.
Në bisedimet në Bruxell, po diskutohet që ndarja e këtill të vazhdohet edhe me ndërmarrjet dhe shërbimet publike. Gjithçka në Kosovë do ta ketë anën e vet shqiptare dhe anën e vet serbe me këto bisedime. Përdrejtsa shteti i Kosovës e ka pavarësinë më shumë në emër se sa në substancë, me këto bisedime po sajohet shteti i Serbisë brenda shtetit Kosovës, që do të jetë i tillë më shumë në substancë se sa në emër.
Sipas Albin Kurtit, diskutimi çështjeve të brendshme të Kosovës me Serbinë tash pas shpalljes së pavarësisë e cënon shtetin e Kosovës, duke u përgjigjur liderit të vetëvendosjes, kryeministri Hashim Thaçi tha se ai nuk ka iluzione që Serbia ka lëvizur nga politika e saj në raport me Kosovën, por sipas tij, dialogu në këtë rast duhet të shihet edhe si obligim ndërkombëtar i Kosovës. Thaçi tha se Kosova ka hyrë në dialog, por i ka edhe vijet e kuqe jashtë të cilave nuk mund të dilet gjatë bisedimeve dhe marrëveshjeve eventuale. Këto marrëveshje eventuale me Serbinë do të ratifikohen në kuvend, ka thënë Thaçi.
Vijat e kuqe janë: statusi Kosovës është zgjidhur një herë e përgjithmonë. Pavarësia Kosovës është e panegocueshme, Kosova është e pavarur me integritet territorial të paprekshëm të njohur ndërkombëtarisht.
Në anën tjetër, Albin Kurti kërkojnë nga Thaçi që të sqarojë para kuvendit nëse e njeh qeveria e Kosovës Republikën e Serbisë apo jo.
A e njeh qeveria e Republikës Kosovës Republikën e Serbisë? Kjo pyetje është shumë e rëndësishme sepse kushtozon shumë çka pastaj sa i përket këtyre bisedimeve dhe jo vetëm atyre. Ne natyrisht mendojmë se Republika e Kosovës nuk duhet ta njohë Republikën e Serbisë. Pikërisht duke mos e njohur Serbinë, ne mund ta iniciojmë reciprocitetin e shumë kërkuar.
Lidhur me njohjet Kosovë-Serbi, kryeministri Thaçi shprehu gatishmërinë që Kosova ta njehë Serbinë në momentin që edhe Serbia të jetë gatshme që ta njohë Kosovën.
Sa e njeh Kosova Serbinë apo jo, Kosova është e gatshme për njohje reciproke, pra që Kosova ta njehë Serbinë dhe Serbia Kosovën si shtet.
Gjatë debatit parlamentar, dialogut i kanë dhënë mbështetje partitë e koalicionit dhe pakicat, ndërka që opozita ka kritikuar gjithë procesin. Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se bisedimet Kosovë-Serbi nuk mund të sjellin rezultate. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se bisedimet po zhvillohen pa asnjë platformë, kurse pala serbe po prezanton pikpamje të rrezikshme siç është ndarja e Kosovës.
Bën disa takime në njërën anë, në anën tjetër Serbia vazhdon të cenojë integritetin e vendit tonë prej ushtrimit faktik të pushtetit lokal në disa komuna të Kosovës, shtypja e tabelave dhe çarkullimi i lirshëm i automjeteve me targa serbe në përthuajse tërë territorin e Republikës së Kosovës, veprimtaria me temë ilegale, rrjetet e telekomunikacionit, sistemet ilegale shëndetësore, arsimore.
Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se këto bisedime janë një paradoks. Serbia e din fare mirë se çfarë po kërkon nga Kosova, por Kosova nuk e din se çfarë po kërkon nga Serbia. Në këtë dialog tha shefi i grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini.
Serbia me cilën ne bisedojmë ka lëshuar flet arrest për kryeministrin. Ajo Serbi na ka bën bllokadë ekonomike. Ajo Serbi nuk po na lejon me udhtu me tabelat Kosovës atje. Kudo që po shkon në botë po thotë që na jemi kriminal, që trafikojmë organe, që ne kemi krimin organizuar më të madhin botë etj. Të Serbia, kjo vetëm. Ndërsa zonja Edita Tahiri me syza dillit pitoreske kur kthehet prej Brukselit thotë kemi pas një bisedim shumë substancial.
Me anë të këtij mocioni, vetëvendosje kërkoi në fund që bisedimet të ndërpriten, por votimi në kuvend solli si rezultat 56 vota për vazhdimin e bisedimeve, 21 për ndërprerjen e tyre dhe 5 abstenime. Ndërkaq, dy kërkesa tjera të vetëvendosjes janë miratuar. Me të parën kërkohen nga qeveria e Kosovës që të shtrijë autoritetin e vet në gjithë territorin, sidomos në veri, dhe kërkesa tjetër që qeveria të informojë kuvendit për bisedimet me Serbinë çdo 3 muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenti amerikan Barack Obama ka vendosur të mos lejojë publikimin e asnjë fotografie të trupit të vdekur të kryeterroristit Bin Laden. Ai ka thënë se imazhet grafike mund të përdoren për nxitje të dhunës kundër amerikanëve ose të përdoren si mjet propagande. Kronike e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Meher.
Në një intervistë me një emision televiziv amerikan, Obama ka thënë se testet e ADN-s nuk kanë lënë asnjë dyshim se personi i vrarë nga forcat speciale amerikane me 2 maj në Pakistan është Bin Laden. Presidenti amerikan ka thënë se ai dhe ekipi i tij për siguri, përfshi edhe sekretarin e mbrojtjes Robert Gates dhe sekretarin amerikan të shtetit Hillary Clinton, i kanë diskutuar pikat pro dhe kundër të publikimit të fotografive të trupit të liderit Al-Qaidas pasi është zgoditur në kokë. Marrëveshja është arritur se rreziku i sigurisë kombëtare është shumë i lartë, ka thënë Obama dhe ka shtuar: ne nuk e paraqesim këtë çështje si trofe. Ndërkaq, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka lexuar para gazetarëve përgjigjen e Obamës rreth dyshimeve që kanë disa njerëz në Pakistan rreth vdekjes së Bin Ladenit.
There is no doubt that Bin Laden is dead. Certainly, there is no doubt among Al-Qaeda members that he is dead.
Nuk ka dyshim se Bin Laden ka vdekur. Sigurisht, nuk ka dyshim as në mesin e antarëve të Al-Qaedës se ai ka vdekur. Kështu ne nuk besojmë që një fotografi në vetvete do të ndryshojë diçka. Do të ketë njerëz që do hedhin poshtë këtë fakt. Mirpo fakti më më rëndësish se Bin Ladeni nuk do të mund të shihet duke ecur më në këtë tokë, e ka cituar Obamën zëdhënësi i tij Jay Carney. I njëjti ka thënë se vendimi për mos publikim të fotografive përfshin edhe mos publikimin e një video të varrimit të Bin Ladenit në det që i është dhënë Obamës pak pas vdekjes së kryeterroristit. Zëdhënësi i presidencës amerikane gjithashtu ka pohuar se qëndrimet fetare të Bin Ladenit janë respektuar pas vdekjes së tij.
Efforts that were made to give Osama bin Laden an appropriate burial following Islamic precepts and traditions.
Përpjekjet që janë bërë për t'i kryer një varrim si duhet Bin Ladenit duke respektuar traditat islamike janë të konsiderueshme. Gjithashtu do thoya se respekti që është treguar atij dhe trupit të tij është shumë i madh sesa respekti që Osama bin Laden ka treguar ndonjëherë për viktimat e sulmeve të 11 shtatorit apo viktimave të tjera, ka thënë Carney. Vendimi i shtëpisë së bardhë që të mos publikojë fotografitë mund të mos jenë fundi i debatit. Ekspertët e ligjit për veprimin e lirisë së informacionit thonë se ndonjë gazetë mund ta përdorin këtë ligj për të kërkuar nxjerrjen e këtyre materialeve, zakonisht në Shtetet e Bashkuara. Materialet që nuk lejohen të përdoren për publik arrihet të bëhet një presion përmes ligjit të veprimit të lirisë së informacionit. Njoftimi i shtëpisë së bardhë është bërë të njëjtën ditë që prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder ju ka thënë antarëve të Kongresit që vrasja Bin Ladenit është legale. Bastisja ka thënë ai është e justifikuar si një veprim i vetëmbrojtjes kombëtare kundër një caku të jashtëligjshëm ushtarak.
Presidenti Barack Obama ka përfituar shumë politikisht nga zgjësimi Bin Ladenit. Zyrtar dhe analistë të shumë të janë unik në vlerësimin se presidenti Barack Obama meriton të gjitha lëvdatat për zgjësimin e kryeterroristit Bin Laden. Kronike shefit e zyrës Radios Evropa e Lirë në Washington, Christian Kerrill.
Operacioni i forcave speciale amerikane që rezultoi me vrasjen e Osama bin Ladenit ishte dëshmi e bashkëpunimit të gjerë me strukturave të administratës. Shumë nga ata që luajtën rol të rëndësishëm në planifikimin dhe kryerjen e operacionit, ndoshta kur nuk do të jenë të njohur për publikun, por ai që duket se po përfiton më së shumti në publik është presidenti Barack Obama. Dhe jo pa merit. Urimet për presidentin kanë ardhur dhe nga kundërshtarët e tij më të ashpër, në mesin e të cilëve ish zëvendës presidenti Dick Cheney, apo Sarah Palin dhe Mitt Romney, të dy kandidaturat të mundshme për garën presidenciale të 2012-s. Por jo vetëm figura publike, edhe njerëz të thjeshtë që nuk janë votues të Obamas, kanë shprehur mbështetjen e tyre për presidentin.
Right now it's President Obama. But I mean President Bush and the intelligence forces and the military did amazing work.
Në këtë moment meritat i shkojnë presidentit Obama, por nuk duhet haruar se presidenti Bush dhe forcat e zbulimit si dhe ato ushtarake kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Por Barack Obama është komandant i forcave të armatosura, është ai që urdhëroi operacionin dhe për herë të parë jam krenare për presidentin. Është arritje e pashoqe, thot Stephanie, konservatore për ngabindjet politike, por e cila në orët e para të SH-s festonte para shtëpisë së bardhë. Bindjen e Stephanie se has edhe tek shumë amerikan. Por ashtu si në çdo operacion të kësaj natyre, fati luajti pjesën e vet. Nga ana tjetër, përvoja dhe bazat e hedhura në punën e shërbimeve të zbulimit pas 11 shtatorit 2001 mundësuan ekipin e sigurisë kombëtare të Obamës që të ngrejnë politikat e tyre. Por analistët pohojnë se Obama ka gjithë të drejtën që të marrë meritën për operacionin e suksesshëm. Peter Singer, analist në Institutin Brookings në Washington, thotë se profesionalizmi i Obamës është fjala kyçe.
It also feels like a very kind of professional approach.
Duket një qasje shumë profesionale. Ne në Washington shpesh i kritikojmë gjërat që janë tërësisht profesionale, por tani po shihni frutet e një praktike të tillë, thot Singer. Nga informacionet që janë bërë publike, administrata amerikane e mori një informacion kyç që çoi drejt Bin Ladenit në gusht të 2010-s. Në muajt që pasuan, Obama zhvilloi disa takime të rëndësishme me Këshillin e Sigurisë.
It was a process that it combined both kind of dotting all the i's.
Ishte një proces ku janë analizuar të gjitha detajet, por që kulmoi me marrjen e një vendimi të vështirë, dhe këtu është roli i padiskutueshëm i komandantit të përgjithshëm, thot Singer. Vendimi i Obamas është rrjedhoi logjike e një sërmasash të marra prej tij. Në fillim të mandatit, Obama është vendosi fokusin e përpjekjeve kundër terrorizmit nga Iraku në Afganistan. Në dallim nga koha e Bushit, Obama urdhëroi dërgimin e burimeve të zbulimit në Afganistan. Michael O'Hanlon, po nga Instituti Brookings, vlerëson se përqendrimi në Afganistan ishte parakusht i rëndësishëm që çoi deri në eliminimin e Bin Ladenit. Të jemi drejt, duhet thënë se Obama ishte më i ashpër se sa presidenti Bush në Afganistan dhe kjo shërbeu si piknisje për operacionin e fundit, thot O'Hanlon. Obama nuk zhbëri gjithçka të trashëguar nga paraardhësi i tij. Ai ishte i përgatitur të vazhdonte integrimin e kapaciteteve ushtarake dhe civile në fushën e kundërzbulimit që nisin që në kohën e Bushit. Duke ju referuar ekspertëve, Obama zgjeroi rolin dhe shtoi fondet për Komandën e Bashkuar të Operacioneve Speciale, një entitet aktiviteti të cilit është jashtë syve të publikut. Një tjetër merit e Obamas është dhe fakti se asnjë informacion nuk doli në publik, ndonse në procesin e gjatë ishin të përfshirë dhjetra njerëz. Por merita më e madhe, presidenti Obama qëndron në momentin e vendimit. Ai mori vendimin më të vështirë, por që do të jepte rezultatet më të mira. Opsioni më pak i rrezikshëm, sulmi nga ajri mbi shtëpinë e Bin Ladenit do të ishte mbi sigurt, por do të ishte thuajse pamundur gjetja e kufomës së Bin Ladenit në Rënoja, çfarë do të shkaktonte shumë debate dhe pasiguri. Me gjithë meritat, fitoria e Obamës nuk e bëri zgjedhjen e tij në garën presidenciale të 2012-s të padiskutueshme. Është e mundur që ekonomia të sjellë befasi të pakëndshme për presidentin, por është e sigurt se në garën presidenciale do të jetë pamundur ta quash Obamën amator në çështjet e sigurisë kombëtare.
Në vazhdim me sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Presidenti amerikan Barack Obama do të vizitojë sot vendin ku ndodhej qendra botërore e tregtisë e shkatruar në sulme terroriste të 11 shtatorit. Vizita vjen pak ditë pas vrasjes së Osama Bin Ladenit, kreu të Al-Qaidës dhe ideatorit të sulmeve. Obama do takohet edhe me familjarë të viktimave të sulmeve terroriste. Ceremonia mbahet në mesin e kundërthënieve për dështimin e Pakistanit që të zbuloj Bin Ladenin, i cili fshehej 100 kilometra nga kryeqyteti. Ministri i jashtëm pakistanez Salman Bashir mohoi se agjencia e Pakistanit e inteligjencës ka bashkëpunuar me Al-Qaidën.
To infer that
të konkludosh se elementa agjencisë apo qeverisë i ofronin strehim Osama Bin Ladenit është absolutisht gabim. Disa nga informatat që quan në identifikimin e këtij vendi rezultuan nga ndarja informatave mes agjencisë SON dhe CIA, tha Bashir. Ai paralajmëroi se çdo përpjekje tjetër për vërsulje në territorin pakistanez do të ketë pasoja katastrofike. Në Rom, sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se lufta kundër Al-Qaidës dhe terrorizmit vazhdon.
Let us not forget that
le të mos harrojmë se betejë për të ndalur Al-Qaidën dhe organizatat e lidhura me të nuk mbaron me një vdekje. Duhet të fuqizojmë vendosmërinë dhe të dyfishojmë përpjekjet jo vetëm në Afganistan, por edhe në Pakistan dhe në gjithë botën, tha Clinton. Presidenti i Serbisë Boris Tadić kundërshtoi imponimin e një zgjidhje për Bosnjë-Hercegovinën dhe pezullimin e politikanëve të zgjedhur. Propozimet e presidentit të Republikës Serbe Milorad Dodik për të hedhur poshtë me referendum vendimet e përfaqësuesit ndërkombëtar shkaktuan kundërshtim të ashpër të BE-s dhe SBA-s. Gjëja më e rëndësishme është ruajtja e integritetit të Bosnjë-Hercegovinës dhe kjo nuk kushtëzohet vetëm nga interesat tona në Kosovë, por është edhe parakusht për paqen, tha Tadić. Kryeministri Izraelit dënoi marrëveshjen e lëvizjeve palestineze Hamas dhe Fatah duke cilësuar goditje ndaj gjasave për paqe mes dy popujve. Benjamin Netanyahu e cilësoi marrëveshjen fitore të madhe për terrorizmin. Kemi patur shpërthime të jashtëzakonshme në lindjen e mesme dhe kemi një betejë të fuqishme që zhvillohet mes forcave të moderuara për demokraci dhe atyre të tiranisë dhe terrorit. Në peshore është fati gjithë lindjes së mesme, tha Netanyahu. Franca tha se fondi për t'i ndihmuar kryengritësve libian mund të jetë operacional brenda disa javësh. Ministri i Jashtëm Alain Juppé e bëri njoftimin në takimin e grupit të kontaktit për Libinë në Rom. Ndërkohë sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se largimi i Muammar Gaddafit është mënyra më e mirë për t'i mbrojtur civilet në Libi. Mënyra më e mirë për t'i mbrojtur civilet është Gaddafi t'i ndalë sulmet e pamëshirshme ndaj tyre, të tërhiqet nga qytetet që i ka rrethuar dhe sulmon dhe të largohet nga pushteti, tha Clinton. Grupi i kontaktit për Libinë u formua në muajin prill. Sekretari i Jashtëm britanik William Hague tha se Londra dëboi dy diplomatë libisë për shkak të aktiviteteve që janë në kundërshtim me interesat e Mbretërisë së Bashkuar. Njoftimi vjen 4 ditë pas dëbimit të ambasadorit të Libisë që pasoi sulmet në ambasadën britanike në Tripoli. Ambasadori libian Omar Gjelban u largua të hënën. Nga shpërthimi një makine bombu vran 20 vetë dhe 10 u plagosën në qytetin Hilla në Irakun qendror. Zyrtarët thanë se sulmuesi vetvrasës e përplasi automjetin në derën hyrëse të drejtorisë së policisë rajonale. Shumica e viktimave mësohet të jenë policë. Ish ministri i brendshëm i Egjiptit Habib al-Adli u dënua me 12 vjet burr për korrupsion. Ai është zyrtari i parë nga regjimi Hosni Mubarakut që dënohet. Adli ka shërbyer mbi 20 vjet si kryekëshilltar për sigurinë e Mubarakut. Me drejtsinë përballet edhe vet ish presidenti Mubarak, i cili është në arrest në një spital në Sharm el-Sheikh. Shkeljet e Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut i kanë kushtuar Turqisë vjet afro 25 milion euro. Frederik Sundberg, zyrtari i Këshillit të Evropës, tha se rastet e Turqisë në Gjykatën Evropiane kanë të bëjnë kryesisht me trajtimin e separatistëve kurd. Ai tha se kompenzimet që kanë paguar Rumania dhe Rusia së bashku kapin shumën prej 7.4 milion euro. Pas tyre vin Italia me 6 milion euro dhe Portugalia me 5 milion. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasojnë kronikat nga Prishtina. Një vizit e mundshme e Borko Stevanovicit në Kosovë si pas analistëve do të komplikon të rjedhën e dialogu teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Qeveria Kosovës ka bërë të diturës se do të lejoj një vizit të tilë, por analistët thonë se vizita do t'i vë në situatë të vishtirë pikrisht institucionet e vendit. Kroniki Albana Isufit.
Borko Stefanovic paralajmëroi vizitën në Kosovë, siç tha ai, për t'ia sqaruar opinionit kosovar pikpamjen e Beogradit për situatën. Një nismë e tillë, edhe pse e pranuar nga institucionet kosovare, nuk shihet mirë nga analistët politik. Drejtori i klubit për politikë të jashtme Ylli Hoxha e sheh këtë rast si një tentativë për të provokuar situatën.
Këtë rast e shoh pra si imponim këtë për të ardhur për na sqaru, sepse askush nuk e ka ftuar për të ardhur për të dhënë sqarime. Besoj se qendrimet e Beogradit janë të qarta, po çse ka një ftesë të tillë, atëherë ajo do të duhet të bëhej publike. Pra konsideroj se nuk është rasti me zotin Stefanovic, është më shumë një tentim për të vënë në siklet në pozitë të papërshtatshme institucionet e Kosovës dhe pranim ndërkombëtare për të provokuar ndoshta në një reagim të pamatur. Sidoqoftë, konsideroj se institucionet e Kosovës është për të thotën herë radhazi ndodhen të papregaditura ndaj një fenomeni i cili përsëritet tash sa vite.
Stefanovic ka thënë se ka ndërmend të vizitoj Prishtinën para raundit të 4 të bisedimeve. Ai ka thënë për mediat serbe se ka ndërmend që të takoj bashkëbiseduesit shqiptar të Brukselit. Stefanovic ka thënë se me këtë rast do të vizitoj edhe serbët në veri të Kosovës dhe në jug të Lumit Tibër. Analisti Belul Beçaj parashë komplikime në rrjedhën e dialogut, po që se realizohet një vizitë e tillë.
Konsideroj se vizita e zotit Stefanovic mund të komplikoj situatën edhe ashtu të komplikuar për arsye se ne absolutisht e kemi të qartë se çfarë kërkesa dhe orientime ka politika zyrtare kashi situatës në veri dhe çështjet e hapura në raportet Kosovë-Serbi, prandaj vetë pranija e tij fizike aq më tepër pretendimet se të bën sqarime shtesë nga Beogradi për çështjet e hapura, mendoj që mund të ndezë një situatë cila në pikpamje latente ekziston një kohë të gjatë, duke përfshirë edhe mundësinë e ngjecjes në procesin e më të tjeshëm të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.
Një ditë më parë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kurçi tha se do të jepet leja shefit të delegacionit serb, por me kusht që ai të përmbahet nga fjalori nxitës politik. Ky kusht është vënë në mënyrë të vazhdueshme nga institucionet e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë, por edhe është shkelur vazhdimisht. Konfirmimi që jepet nga ana institucioneve një vizitë të tillë, sipas Belul Beçajt, dëshmon se për Prishtinën vendosin të tjerët.
Pranimi është vetëm se një dëshmi i shtesë se zyrtarët më të lartë, duke përfshirë edhe zëvendës kryeministin Kuçi, janë instrument i kërkesave të bashkisë ndërkombëtare dhe këta vetëm bulen vendimet që i merr bashkia ndërkombëtare dhe për praninë e tij krahas mbështetjes që ka dhënë presidenti Tadić, me siguri ka dhënë edhe zyrtarët e lartë të bashkisë evropiane, ndërkaq shtatanët janë vetëm këtu për të mbuluar vendimet që i ka marrë dikush tjetër në emër të Kosovës dhe për Kosovën.
Ndryshe, policia e Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë kërkesë për të bërë përcjelljen e Stefanovićit, me që dhe data vizitës së mundshme nuk dihet ende. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipret ka mbajtur sot konferencë për media ku është publikuar studimi konfiskimi pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme. Në raport të thuhet se personat e përfshirë në aktivitete korruptive ose personat e pasuruar brenda NATO-s janë shëndëruar në një breng të madhe për ekonominë e Kosovës. Arton Kunushetsi raporton nga Prishtina.
Ariana Qosja Mustafa, drejtoreshe e hulumtimeve në Kipret, tha se çështja e konfiskimit të pasurisë paligjshme mbetet një sfidë për institucionet e vendit.
Do thotë me korrupsioni profilit të lartë në Kosovë po vazhdon, konfiskimi i pasurisë edhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit mbetet një sfidë e madhe që të adreson faktikisht drejtsinë që duhet i ofrohet taksa paguesve kosovar, për arsye se qytetarët e Kosovës janë ata të cilët faktikisht e paguajnë pasurimin gjatë natës së këtyre njerëzve që i përmendëm.
Mes tjerash në raportin e kësaj organizate thuhet se personat e përfshirë në aktivitete korruptive ose personat e pasuruar brenda natës janë shëndruar në një breng të madhe për ekonominë e vendit dhe menaxhimin e fondeve publike. Zonja Mustafa theksoi se ka mungesë të rezultateve në këtë fush dhe se numri i dënimeve që jepen nga gjykatat është shumë i vogël. Sipas saj, edhe në rastet kur gjykatat kanë shpallur vendime në rastin e krimit të organizuar, konfiskimi i përfitimeve nga krimet nuk është urdhëruar asnjëherë nga gjyqtarët e Kosovës apo Teuleksit, përkundër faktit se kurniza aktuale ligjore e lejon gjë të tillë.
Do të thotë mungesa e vullnetit politik është ajo kryesore e cila tregon që derisana mendojmë me hartu ligje për parandalim të krimit organizum, a e keni situatën shumë evidente ku ju nëse dilni vetëm në për rrugët e Prishtinës ishini veturat glamuroze që kushtojnë 67.000 euro, ose shtëpia me të qindra metra katror që pëndërtojnë prej ka po vjen të thotë kjo shumë, atër shijet se ku është vullneti politik edhe në cilin drejtim po shkojmë ne.
Nga ana tjetër, kryetari Komisionit për Legjislacion Arben Gashi nga Rida Demokratike e Kosovës tha për Radio në Evropa e Lirë se qeverisë e Kosovës po i mungon vullneti i duhur për miratimin një ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme.
Po duke marrë parasysh akuzat e rëndë që ndodhin për korrupsion dhe për abuzimin e punës publike dhe pasurisë publike, duke pasur parasysh edhe faktin se këto akuza kryesisht ndodhin mbi qeverinë dhe mbi bindjen që qeveria e Ligës së Kosovës nuk është ndërsuar se të ketë një ligj të tillë i cili do të mund të dëmtonte interesat e përfaqësuesve individual që është obligës Kosovës në këtë sistem.
Krenar Gashi, drejtori Kipredit, deklaroi se praktikat e mira të vendeve të rajonit kanë treguar se bartja e përgjegjësisë për të dëshmuar pasurin tek pala e dyshuar për një kohë të përkohshme është shumë efikase dhe njëherit e zvoglon ngarkesën e punës e institucioneve të sundimit të ligjit. Gashi, si shembull të mirë në çësjen ndaj konfiskimit të pasurisë paligjshme, ka përmendur Shqipërinë, Italinë dhe Kroacinë.
Në rast të dikush në këto vende pranohet për krim të organizuar ose për korrupsion, me një vendim të plot fuqishëm të gjykatës. E gjithë pasuria e këtyre të dënuarve konsiderohet si e palishme, përderisa ata nuk mund të ofrojnë dëshmi vetë se pasurinë e kanë fituar në mënyrë të lirshme. Në zotë e ne është e kundët, gjitha pasuria që ata e posedojnë konsiderohet e lirshme, për pos nëse prokuroria dhe më vonë gjykata e vërtetën se kjo pasuri është përfituar në mënyrë të palishme.
Në raportin e Kipredit thuhet se Agjencia kundër korrupsionit ka raportuar se 43 zyrtarë të lartë publik në Kosovë kanë mos përputhje me deklarimin e të ardhurave dhe pasurisë së tyre në Agjencinë Antikorrupsion dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve para zgjedhjeve parlamentare të 2010-s. Në mesin e përfundimeve dhe rekomandimeve të Kipredit në këtë raport është edhe çështja e barrës së ofrimit të dëshmive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Punimet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re pritet të fillojnë në fund të 2012, pasi gjatë këtij viti duhet të shpallet kompania fituese, thonë drejtuesit e këtij projekti. Por ish-ministri i Energjisë dhe Minerave Ethem Çeku është njëri nga ata që vlerësojnë se projekti në fjalë është kthyer në pikën zero. Materialin në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Nga mesi i këtij viti pritet që të zgjidhet kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re, ndërsa në fund të vitit të 2012 apo në fillim të vitit të 2013 pritet të fillojnë punimet për ndërtimin e këtij termocentrali, bëjnë të ditur zyrtarë qeveritar. Ndryshe 4 konsorciume nga 6 sa kishin aplikuar i kanë përmbushur kriteret për realizimin e këtij projekti. Lori Kagjiu, drejtues i këtij projekti, thotë se pas vlerësimit të ofertave do të dihet se kush do të jetë fitues për ndërtimin e këtij termocentrali.
Normal që kjo varet edhe prej momentit kur ne do të jemi në gjendje të shpallim draft kërkesën për propozime. Dhe besoj se kjo do të bëhet para pushimeve verore. Pas shpalljes të kompanisë fituese vjen faza e përmbylljes financiare dhe vjen faza e transferit të aseteve. Dhe kjo zgjat disa muaj, kështu që realisht ne mund të presim që ndërtimi në teren mund të fillojë diku në fund 2012 apo në fillim 2013.
Në anën tjetër, Ethem Çeku, ministri i Energjisë dhe Minerave, në kohën kur është hartuar projekti, shpreh skeptik se kompanitë që janë në garë do të investojnë në termocentralin Kosova e Re. Ai konsideron se ofertat që do të bëjnë këto kompani do të jenë të pamjaftueshme që Kosova të arritë të krijojë profitin nga ky projekt.
Vonesa të mëdha, kriza të mëdha, situata politike që lë mbi zotron e bën që edhe këto kompani të mbetura të mendojnë a do të mbesin më në Kosova apo do të hulumtojnë tregjet e ashme.
Çeku madje shpreh se projekti Kosova e Re, dikur Kosova C, tashmë është kthyer në pikën zero.
Ajo është kthyer thua në pikën zero sepse ne nuk e kemi dizajnin e projektit ende, nuk e kemi pakun ofertuese. Unë mendoj që ky zhvillim i institucioneve tona e ka mbytur, e ka ngulfat projektin Kosova Re.
Por ish ministria e Energjisë dhe Minerave Justina Shiroka Pula muajin e kaluar ka deklaruar se termocentrali Kosova Re është zvarritur për shkak të presioneve të bërën nga ndërkombëtarët dhe jo vetëm nga këshilltarët e transaksionit, por edhe zyrtar diplomatik që janë në Kosovë. Lidhur me këtë, Besim Beqaj, ministri i zhvillimit ekonomik, thekson se zonja Shiroka Pula këto deklarata është dashur t'i bëj publike në kohën kur sipasaj ka pasur presione.
Do të ishte mirë që ministria të tregonte se çfarë presione shkancën ato dhe të fundi pse tani flitet për presione kur ka mund të flitet më herët.
Vendimi për ndërtimin e një termocentrali të ri, me të cilin do të përmirësohej gjendja e furnizimit me energji elektrike në Kosovë, ishte marrë në vitin 2005 kur edhe është hartuar strategjia për zhvillimin e energjisë. Mirpo puna për realizimin e këtij projekti, që konsiderohet një ndër projektet kapitale më të mëdha në vend, nuk ka filluar ende, edhe pse zyrtarët e qeverisë vitin e kaluar patën deklaruar se punimet për këtë projekt do të fillojnë gjatë këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Presidenti amerikan Barack Obama ka vendosur që për shkaqe të sigurisë kombëtare të mos publikojë fotot e Bin Ladenit të vrarë. Kuvendi i Kosovës hedh poshtë propozimin për ndërprerjen e bisedimeve Prishtinë-Beograd. Korrupsioni mbetet plagë rëndë për Kosovën, pohon Kipredi. Ndoqët edicion në tret të ditës të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë pas dite të këndshme. Mirë dëgjofshim.